Radio Mariam Pahpanen Kristonyakan yev azgayin arzhekneri.
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամի եթերում հայոց պատմության ընթացքում թույլ տրված սխալներին նվիրված հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը, հիշեցնեմ այս եթերաժամին մեզ կարող եք ունկնդրել ոչ միայն մեր կայքի www.radiomariam.am-ի միջոցով, այլև Ռադիո Շանթի եթերով FM 104 և 1 հաճախականությամբ, սա իհարկե Շիրակի մարզում։ Այսօր անդրադառնալու եմ մեր պատմությունից այնպիսի դրվագների, որոնք հստակ կերպով ցույց են տալիս, թե ինչ է լինում, երբ մեր հույսը դնում ենք ուրիշների վրա և երբ մեր հույսը դնում ենք հենց ինքներս մեր վրա։ Կարծում եմ դա կարելի է ցույց տալ նախ Տիգրանակերտի ճակատամարտի օրինակով։ Ուրեմն, ինչպիսի նախապատմություն էր զարգացել մինչև այս ճակատամարտը։ Արտաշեսյան արքայատոհմի ամենանշանավոր ներկայացուցիչը Տիգրան Մեծներ, որը գահ բարձրացավ Քրիստոսից առաջ 95 թվականին։ Նա շատ արագ տարածաշրջանի քիչ կամ շատ խոշոր խաղացողներին ազդարարեց քաղաքական ասպարեզում նոր և հզոր մի ուժի հայտնվելու մասին։ Նրա և Մեծ Հայքի թագավորության անունները սկսեցին հոլովվել ժամանակի նշանավոր ու աննշան բոլոր արքունիքներում, քանի որ օրստորե հզորացող Հայաստանը սկսել էր եղանակ ստեղծել այս տարածաշրջանում, որի հետ ոչ ոք չէր կարող հաշվի չնստել, սկսած հզորության բարձունքների հասած Հռոմից և ոչ պակաս ազդեցիկ պարթևած թագավորությունից մինչև մերձավոր արևելքի փոքրիկ թագավորությունները։ Բանն այն է, որ հայոց գահին բազմելու երկրորդ տարում, այսինքն 94 թվականին Քրիստոսից առաջ, Տիգրանը նախ գրավեց ծոպքը, որը հայկական երկիր էր, սակայն դեռևս առանձին թագավորություն էր, որից հետո ձեռնամուխ եղավ չեզոքացնելուն հատկապես Հռոմի ազդեցությունը իր շուրջը եղած երկրներից։ Դրա համար Տիգրանին անհրաժեշտ էր մի զորեղ դաշնակից, որին տեսավ հանձինս Միրդատ 6-րդ Եվպատորի, որը նույնպես օրստորե հզորացող պոնտական թագավորության տիրակալն էր և Հռոմի համար ահագնացող վտանգ էր ներկայացնում։ Տիգրանը Միրդատի հետ դաշինք կնքեց, որն ամրապնդեց ամուսնությամբ վերջինիս դուստր Կլեոպատրայի հետ։ Դրանից հետո երկուսով արագորեն լուծեցին Մեծ Հայքի և Պոնտոսի միջև գտնվող Կապադովկիա երկրի հարցը։ Նրանց միացյալ զորքերը գրավեցին այս երկիրը, որի թագավորն էր Արիարաթես 9-րդ Հռոմյասերը։ Այս թագավորի մականունից արդեն պարզ է, թե ում շահերն էին տուժում նրա գահընկեցությամբ։ Կապադովկիայի բնակչությունը և այն ամենը, ինչ կարելի էր տեղաշարժել, բերվեցին Մեծ Հայք, իսկ տարածքը ընդգրկվեց պոնտական թագավորության կազմում։ Կապադովկիայի թագավորությունը գտնվում էր հանրապետական Հռոմի ազդեցության ոլորտում, իսկ վերջինիս արքան Արիարաթես 9-րդը Հռոմի գահակալի անմիջական կամակատարն էր։ Այս պատճառով է կոչվել էր Հռոմյասեր։ Այսպիսի պայմաններում Տիգրանին ձեռնտու էր Պոնտոսի միջոցով փակել Հռոմի հետ անմիջական սահմանը, քանզի նշյալ ժամանակամիջոցում աշխարհակալ կայսրության հետ առճակատումը բոլորովին չէր բխում Մեծ Հայքի թագավորության շահերից։ Տիգրանի հեռահար քաղաքականության պտուղներն ի հայտ են գալիս Քրիստոսից առաջ 92 թվականին, երբ պարզ է դառնում, որ Արիարաթես 9-րդը Կապադովկիայից փախել էր Հռոմ և ապավինել անպարտելի լեգիոնների օժանդակությանը։ Այդ տարի արևելքի ժամանում հռոմյացի զորավար Լուցիոս Կորնելիոս Սուլլան, որը հետ է գրավում Կապադովկիան, Պոնտոսը համատեղ արշավանքի արդյունքում մնում է ձեռնունային, Կապադովկիայի դեմ հայ պոնտական հաջորդ արշավանքը տեղի է ունենում ևս մեկ տարի անց, 91 թվականին։ Հայերն առանց խոչընդոտի ջախջախում են սահմանային ամբողջ երկայնքով պատնեշված հռոմյական պաշտպանական ուժերը, ընդհուպ պաշարելով գեղեցիկ ձիերի երկրի, այսինքն Կապադովկիայի քաղաքամայր ոստան Մաժաքը։ Նախորդ արշավանքի օրինակով Տիգրանը Կապադովկիայից Մեծ Հայք է տեղափոխում ևս հսկայական մարդկային և նյութական ռեսուրսներ, որի միջոցով էլ հետագայում կարողանում է շենացնել աղձնիկում կառուցվող Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը։ Բարեկամներ, ես այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ նաև Վիշքի, Վրաստանի հպատակեցմանը, քանի որ այս դրվագը իր զուգահեռն ունի նաև հայոց պատմության մեջ, ճիշտ է, քիչ ավելի ուշ տեղի ունեցած, և սա անում եմ, որպեսզի չասենք, թե նման երևույթները միայն մեզ հայերիս են հատուկ։ Եվ այսպես, տեսնենք խոսքը ինչի մասին է։ Քրիստոսից առաջ 109 թվականից ի վեր Վիրքի կամ լատինական աղբյուրներում Իբերիայի թագավորությունում իշխում էր Փարանջոմ առաջինը, Փառնավազի տոհմից։ Ըստ վրաց պատմիչ Լեոն Տիմրովելու, վերջինս առավել հակված էր դեպի պարթևական արքունիքը և սիրում էր կրակապաշտների կրոնը, պարսից կրոնը։ Վիրքում ներքաղաքական պայքարը վերստին սրվում է այն բանից հետո, երբ Փարանջոմ արքան պարթևած երկրից կանչում է կրակի սպասավորներին ու մոգերին, նրանց հաստատում մծխեթում և մողվթա քաղաքում և սկսում բացահայտորեն պաշտել կուրքերին։ Արքայի այս քայլը դավաճանական որակվեց իր երկրում, որը զայրույթի տեղիք տվեց բնակչության և ազնվականության շրջանում, ինչի արդյունքում էլ ավականին որոշեց թագավորին գահնկեցանել, որի համար պետք էր դիմել հարևան երկրի, Հայաստանի օգնությանը։ Փարանջոմը լինելով պարթևների կամակատարը, երկիրը տանում էր խորին լճացման, թեպետ իշնորս կրակապաշտների զինակցության Վիրքում ուներ խոր արմատներ։ Փորձելով փրկել իրավիճակը, վրաց իշխանները ձևավորում են ավականի և դիմում ուղարկում Տիգրան արքային, որը համարվում էր այդ շրջանում տարածաշրջանի զորեղագույն տերություններից մեկի գահակալը։ Իրենց նամակում իշխանները գրում են հետևյալը, այս ամենը իդեպ փոխանցում է Լեոն Տիմրովելին. «Մեր թագավորն ուրացավ հայրական կրոնը և չի պաշտում վրաց պահապան աստվածներին. Արդ նա արժանի չէ այլևս մեզ թագավոր լինելու, տուր մեզ քո որդի արշակին, որի կինը մեր Փառնավազյան թագավորների սերնդից կլինի, և հասցրու քո զորքը, որպեսզի քշենք նոր կրոն ընդունած Փարանջոմին և մեզ թագավոր թող լինի քո որդի արշակը, իսկ թագուհի նրա կինը մեր թագավորների զավակը»։ Տիգրանը հավանություն է տալիս վրաց մեծամեծների խնդրանք առաջարկին և քայլ էր ձեռնարկում Վիրքի գործող արքա Փարանջոմին գահնկեցանելու ուղղությամբ։ Բարեկամներ, այսպիսի դրվակ, եթե հիշում ենք, մենք պատմաբան Արտակ Հովանիսյանի հետ էլ անդրադարձանք այդ դրվագին, տեղի ունեցավ 428 թվականին մեր թվարկության, երբ հայոց նախարարները նույնպիսի դիմումով առաջարկեցին պարսից շապուհ արքային գահանկեցանել իրենց հայրենի թագավորին Արտաշես արշակունուն։ Եվ ահա, այսպես Քրիստոսից առաջ 92 թվականին Տիգրանը պատանդները վերցնում վրաց իշխաններից և զորք նախապատրաստում Քարթլի ներխուժելու համար, Քարթլի իրենց դեզվով Վրաստան։ Վրաստանի գործող թագավորին զինակցում էին պարթևները, բնականաբար, որոնք սակայն չէին կարողանում դիմագրավել մեծ հայքի բանակի ռազմական ներուժին։ Վճռական ճակատամարտը տեղի է ունենում Գուգարք նահանգում, Տաշիր բնակավայրի շրջակայքում։ Այդ կապակցությամբ բրացի պատմիչը Լեոն Տիմրովելին գրում է. «Նրանց միջև սաստիկ պատերազմ տեղի ունեցավ և երկու կողմերից էլ անհամար մարդիկ կոտորվեցին. Ի վերջո Փարանջոմը հաղթվեց հայերի ու վրացիների կողմից և սպանվեց. Նա սպանվեց, իսկ նրա զորքը կոտորվեց. Փարանջոմի որդի Միհրանը, որը 1 տարեկան երեխա էր, վերցվեց իր դայակի կողմից և տարվեց Պարսկաստան, իսկ հայոց թագավորը վրացիներին զիջեց իր որդուն»։ Այսպիսով մեծ հայքի թագավորությունն իր տիրապետությանը ենթարկեց Վիրքի թագավորությունը տեղի իշխանների խնդրանքով, արդյունքում հարևան երկիրը հայտնվում է հայոց ազդեցության ոլորտում, վասալական Վիրքում հաստատվում է հայ արտաշեսյանների ժառանգական իշխանությունը, իդեպ այն տարածվում էր նաև Աղվանից թագավորության վրա։ Բարեկամներ, այժմ կլսենք երաժշտական մի ստեղծագործություն, Գողթան Մանկտի երգի «Մեղեդին» Նորայր Քարտաշյանի կատարման պապակը շարունակենք։ Բարեկամներ, Նորայր Քարտաշյանի կատարմամբ լսեցինք Գողթան Մանկտի պարերքի մեղեդին, շարունակում ենք թողարկումը։ Երաժշտական ստեղծագործությունը լսելուց առաջ տեսանք, թե ինչպես վրաց իշխանները դիմել էին Տիգրան II մեծին, խնդրելով գահանկեցանել իրենց փառանջում թագավորին, որը մերժել էր հայրենի աստվածների պաշտամունքը և ընդունել էր պարսից կրակապաշտությունը։ Շարունակենք պատմության ընթացքը, տեսնենք, թե ինչպիսի դեպքեր հաջորդեցին այս իրադարձություններին։ Դերևս Տիգրան II մեծի կառավարման սկզբնական շրջանում մեծ հայքի թագավորությունը գտնվում էր իր հզորության գագաթնակետին, այնինչ հայոցարքան դերևս իրագործելու բազմաթիվ ծրագրեր ուներ, ծովից ծով Հայաստանի ստեղծման մտապատկերով։ Փորձելով կանխել օրեցոր զորեղացող հայոց թագավորության վերելքը, երբեմնի թշնամիներ Պարթևստանն ու Հռոմը գալիս են ընդհանուր հայտարարի և բանակցություններ սկսում։ Քրիստոսից առաջ 92 թվականին Եփրատի ափին կնքվում է Հռոմեա Պարթևական դաշնագիր, ուղղված Պոնտոսի և Մեծ Հայքի թագավորությունների դեմ։ Գերտերությունները նպատակ ունեին ծնկի բերել Տիգրանին և Միրդատին, իրենց ազդեցությանը ենթարկելով Հայքը և Պոնտոսը։ Այս պայմանագրով Հանրապետական Հռոմը նպատակ ուներ ձերբազատվել իր աշխարակալությանը սպառնացող երկու խնդիրներից, մինչդեռ Պարթևստանին Պարթևստանի մտավախությունը կապված էր բացառապես Հայաստանի հետ, քանզի Պոնտոսը որևէ կերպ վտանգ չէր կարող հանդիսանալ Պարթևների պետության համար, քանի որ նախ ընդհանուր սահման չունեին, նրանց մեջտեղում գտնվում էր մեծ հայկի թագավորությունը, և Միրդատը արևելքում չուներ որևէ հավակնություն կամ շահագրգռվածություն։ Արդյունավետ ռազմական բարեփոխումներից հետո Քրիստոսից առաջ 87 թվականին մեծ հայկի թագավորության զորախմբերը սկսում են ասպատակել Պարթևստանի սահմանները։ Ոչ վաղ անցյալում Էկբատան քաղաքում բռնկված գժտությունների և արճակատումների արդյունքում Պարթևած արքա Միրդատ երկրորդ Պարթևը մահացել էր և երկիրը ժառանգել էր Թուլամորթ, այսպես են բնորոշել վերջինիս պարսիկ պատմիչները արքա Գոդերձը, հրահատ առաջին արշակունու որդին։ Այդ երկրում տիրում էր ներքաղաքական ծանր ճգնաժամ, որն էլ նպաստավոր նախապայման էր Տիգրանի համար։ Աշխարհաքաղաքական նման իրավիճակում էլ սկսվում է Տիգրան երկրորդի պարթևական մեծ արշավանքը։ Կա վարկած, որ օգոստոս ամսին, երբ Տիգրանյան բանակը շարժվում էր Պարթևստանի ուղղությամբ, հայոց երկնակամարում առկայծում է Հալեի գիսաստղը, որը այդ ժամանակների պատկերացումներով հաջողության նախանշան էր։ Հայքրմերը այս հանգամանքը մեկնաբանում են որպես հայոց տիրակալի հաջողությունների երկնային համաձայնություն և մեծ հայքի աշխարհակալության ստեղծման գաղափարի իրագործման կարևոր երաշխիք։ Այս դեպքի արդիվ Տիգրան երկրորդը հատում է մի քանի տասնյակ դրամներ, որոնց վրա արքայի թագին ավանդական ութաթև աստղի և երկու արծիվների փոխարեն տեղ է գտել նաև հաջողության խորհրդանիշ գիսավոր աստղը։ Արշավանքի սկզբնական շրջանում հայկական ուժերն ազատագրում են 70 հովիտներ երկրամասը, որը Տիգրանը հանձնել էր Պարթևներին իր պատանդությունից ազատվելու և հայրենիք վերադառնալու համար, և ապա հարձակվում է հարավային ուղղությամբ, այսինքն դեպի Ատրպատական և Կորդուկ։ Հպատակ այս թագավորությունների գահակալներ Միրդատը և Զարբիենոսը այրունահեղությունից զերծ մնալու համար ընդունում են Տիգրանի իշխանությունը և հաստատվում իրենց պաշտոններում, վերահաստատվում։ Ավելի ուշ Ատրպատականում իշխող Միրդատ առաջինը ամուսնանում է Տիգրանի և Կլեոպատրա Պոնտացու դստրերից մեկի հետ, մինչև կյանքի վերջը հավատարիմ մնալով հայոց արքային։ Զարգացնելով ռազմավարական հաջողությունները, հայոց այրուձին սլանում է Միջագետքի ուղղությամբ, այնտեղ էին կենտրոնացած Գոդերձի հատընտիր զորախմբերը, և շուտով մեծ հայքի բանակը նվաճում է նաև մնացյալ Միջագետքը և որպես թիրախակետ ընտրում մարերի երկիրը։ Մարաստանը համարվում էր Պարթևած թագավորության թագնու պսակը և այն մեծ կարևորագույն նշանակություն ուներ թագավորության համար։ Բացի դրանից Մարաստանում էր գտնվում նաև Պարթև արքաների ամառային մայրաքաղաք Էկբատանը։ Դեպի այս քաղաքը տանող ճանապարհին հայկական զորքերը պաշարում են Ադրաբանա ամրոցը, որտեղ պահվում էին Պարթև արշակունիների տոհմական գանձերը, և գրավում։ Փորձելով կանխել թագավորան Նիստ Էկբատանի պաշարումը, Գոդերձ Պարթևը ստիպված է լինում հաշտություն խնդրել հայոց արքայից։ Այսպիսով Քրիստոսից առաջ 87 թվականին Արտաշատում կնքվում է հայ պարթևական համաձայնագիր, որով Պարթևստանը ճանաչում էր մեծ հայքի թագավորության գերիշխանությունը, Պարթևների արքան Տիգրան Մեծին և Արտաշեսյանների շարավղին էր շնորհում արքայից արքա Տիտղոսը, ինչպես նաև ճանաչում էր իր տարածքային կորուստները։ Այսպիսով հայոց տերությանը միանում են Օսրոենեն, այսինքն Միջագետք Ասորվոց, Ադիաբենեն, Միգդոնյան, Կորդուկը և Հյուսիսային Միջագետքը։ Հայկական աշխարհակալության մեջ Կամովի մտնում է նաև Կոմագենեի հայոց թագավորությունը, որտեղ իշխում էին հայկազուն երվանդականների արքայատոհմի կրտսեր ճյուղի ներկայացուցիչները։ Բայց Տիգրան արքայի հաղթարշավը դեռ շատ հաջողություններով էր պսակվելու։ Հարևան Սելևկյան թագավորությունը, որը խիստ թուլացել էր և ներքին տարաձայնությունների պատճառով էլ երկպարակություններ էին տեղի ունենում, որոշում են իրենց համար մի օտար տիրակալ ընտրել, որը խաղաղություն կհաստատեր իրենց երկրում։ նրանցից մի մասը ցանկանում էր տարբեր իշխողների հրավիրել ասորիկ, Սելևկյան թագավորություն, մի մասը պնդում էր, որ այդ տիրակալը պետք է լինի հայոց սարքան, Տիգրան Մեծը։ Եվ ի վերջո այդ ընտրությունը կանգ է առնում հենց Տիգրան Մեծի վրա։ Հայոց սարքան Քրիստոսից առաջ 84 թվականին հրավիրվում է ասորիկ իշխելու։ Արքայից արքային Սեդևկյան ավականին ընդունում է մեծ ցնծությամբ և քաղաքի դարպասները բացում նրա զորքի առջև։ Այդ արդիվ առաջինից երկրորդ դարերի հռոմեացի պատմիչ Պոմպեոս Տրոգոսը գրել է. «Եղբայրների փոխադարձ ատելությունը, ապա և նրանց որդիներին ժառանգաբար անցած թշնամությունը անընդհատ պատերազմներ ծնեցին, որոնք ծայրահեղ թուլության հասցրին ասորիկը և նրա թագավորներին»։ Ի վերջո ժողովուրդը դիմեց օտարի օգնությանը և սկսեց փնտրել օտարերկրացի թագավոր։ Բոլորը համաձայնության եկան Հայաստանի թագավոր Տիգրանի շուրջ, որը սեփական ռազմական ուժ ունենալուց բացի Պարթևների թագավորության դաշնակիցն էր և Միհրդատի խնամին։ Եվ այսպես հրավիրված լինելով ասորիկի գահին բազմելու, նա 17 տարի շարունակ կառավարում էր ամենայն անդորությամբ, չէր խանգարում պատերազմներով ուրիշների հանգիստը և ոչ ոք նրան չէր անհանգստացնում, այնպես որ պատերազմելու անհրաժեշտություն չկար։ Հիշեցնեմ, սրանք առաջինից երկրորդ դարերի հռոմեացի պատմիչ Պոմպեոս Տրոգոսի խոսքերն էին։ Սելևկյան գահին տիրելուց հետո Տիգրան Մեծն իր ազդեցությունն է հաստատում նաև Կիլիկիայում, միջերկրական ծովի հարավ-արևելյան ափին։ Որոշ օտարալեզու աղբյուրներ հաղորդում են այն մասին, որ հայկական զորքերը, ինչպես Կիլիկիայի, այնպես էլ Ասորիկի և Փյունիկիայի համար ստիպված են եղել պայքարել։ Քրիստոսից առաջ 84 թվականին հայկական իշխանությունը հաստատվում է Լեռնային և Դաշտային Կիլիկիայում։ Քրիստոսից առաջ առաջին դարում միջերկրական ծովի ափին սփռված Կիլիկիան առավել հայտնի էր ծովահենների զանազան հարձակումներով, որը այս տարածաշրջանում Տիգրանյան տերության կայունության առջև արկախ գերակա խնդիր էր։ Նախքան այդ, հայկական ուժերը որևէ կերպ դուրս չէին եկել միջերկրածովյան ավազան և այդ իսկ պատճառով հայկական ռազմածովային նավատորմը այստեղ բացակայում էր և ծովից Կիլիկիան խոցելի էր։ Գիտակցելով այս ամենը, Տիգրան Մեծը դիմում է հեռահար քայլի և բանակցությունները սկսում ծովահենների հետ։ Քրիստոսից առաջ 83 թվականին Տիգրան Արտաշեսյանը դաշինք է կնքում Կիլիկիայի ափամերձ շրջանների ծովահենների հետ, որով վերջիններս անցնում էին հայկական աշխարհակալության ազդեցության շրջանակներ, իսկ հայոցարքան գործողությունների ազատություն էր շնորհում վերջիններիս։ Ստրաբոնը իր հեղինակավոր աշխարագրություն պատմաաշխարագրական երկում այս կապակցությամբ գրում է. «Հայերը ծովը հանձնեցին կիլիկիացիներին»։ Փոխշահավետ դաշինքից հետո վերջիններս անթակույց կերպով օժանդակություն էին ցուցաբերում իրենց հանդեպ նմանօրինակ բարյացակամ վերաբերմունք ցուցաբերած օտար արքային։ Եվ ահա, բարեկամներ, դրա վառ օրինակն է Քրիստոսից առաջ 73 թվականին վերջիններիս կողմից Հռոմի հակահայկական գործողությունների արգելակումը։ Այդ տարում Հանրապետական Սենատը, հաշվի չառնելով ասորիկի ավականու իրավարար որոշումը, Անտիոքոս և Սեբեոս մեռած արքայի որդիներին ճանաչում է որպես Սիրիայի արքաներ և շնորհում Հռոմի դաշնակից ու բարեկամ ձևական կոչումները։ Շուտով վերջինների սուղարկում են Անտիոք, Սելենե Կլեոպատրա թագուհու հետ միասին իրականացնելու իրենց դավադիր ծրագրերը, սակայն միջերկրական ծովում նրանց ճանապարհը փակում և դիմավորում են Տիգրանի դաշնակից ծովահենները, վերջինները ստիպված են լինում փոխել իրենց ուղությունը և դավադրությունը ձախողվում է։ Եվ այսպես, բազմելով Սելևկյան գահին, Տիգրան Մեծի տերությունը հարավում սկսում էր անմիջականորեն հարել Նաբաթեայի և Հրեաստանի թագավորություններին։ Վերջիններս հայտնի են իրենց ակնհայտ հռոմեամետ քաղաքականությամբ և հայոց արքային համարում էին իրենց տերությունների արտաքին անվտանգությանը սպառնացող վտանգ։ Բացի դրանից, Նաբաթեայի թագավոր Արետաս կամ Հարիթատ առաջինը չէր հաշտվում հայերի կողմից Փյունիկիայի նվաճման մտքի հետ և ամեն կերպ ցանկանում էր գրավել ներքին ասորիկը Դամասկոս կենտրոնով։ Նշյալ պայմաններում մեծ հայքի արքան գտնվում էր բավականաչափ շահեկան դիրքում, Քանզի Փյունիկիայի որոշ բնակավայրերին ազատ քաղաքների կարգավիճակ շնորհելուց հետո վերջիներս բարյացակամորեն էին տրամադրվել Տիգրանյան իշխանության նկատմամբ, իսկ Կոյլե Սիրիայի ենթակա արքա Պտխոմեոս Մեննայոսը ինքը իր հավատարմության երդումներ տվել Տիգրան Մեծին։ Քրիստոսից առաջ 73 թվականին Հռոմի ներգործությամբ տարածաշրջանային իրադրությունը ծայրահեղ սրվում է։ Բարեկամներ, թե ինչի է հանգեցնում այս սրացումը, կտեսնենք քիչ անց երաժշտական ստեղծագործություն լսելուց հետո, իսկ լսելու ենք հայ ժողովրդական Առաքել Մուշեղ երգի գործիքային կատարումը Սերուշ Բաղդասարյանի մշակմամբ և գործիքավորմամբ։ Բարեկամներ, լսեցինք հայ ժողովրդական Առաքել Մուշեղ երգի գործիքային կատարումը, որը մշակել էր Սերուշ Բաղդասարյանը, մշակել եւ գործիքավորել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ այս լսում էինք, ներկայացնում էինք այն մասին, թե ինչպես Տիգրան Մեծին հրավիրեցին Սելևկյան թագավորության գահին բազմելու, և տեսանք, թե ինչպես հետս հետե սրվում էր հարաբերությունները Մեծայքի և Հռոմի միջև։ Տեսնենք, թե ինչպիսի իրավիճակի հանգեցրեց այս ամենը։ Այս անգամ հայոց թագավորության դեմ պատերազմելու կոչերով հանդես էր գալիս Հռոմի սենատի հերթական կամակատարը, Պտխոմեոսյան Եգիպտոսի արքայադուստր Սելենե Կլեոպատրան, որը, ինչպես տեսանք, մինչ այս արդեն դավադրությունների կազմակերպիչ ու մասնակից էր։ Նա սպանել էր ամուսնուն, ամուսնացել նրա մեկ այլ կնոջից ունեցած ավակ որդու գահի ժառանգորդ Անտիոքոս 8-րդի հետ, և շուտով այս թագուհին հակահայկական կոալիցիայի մեջ է ներգրավում նաև Հրյաստանի, Հուդայի և Նաբաթեայի թագավորություններին, որոնք միաստաբար նպատակ ունեին Արտաշեսյան Մեծ Հայքից վերանվաճել Սելևկյանների կայսրության նախկին տիրույթները։ Այս հակամարտության հրահրումը հեռահար քայլ էր Հռոմի կողմից, քանի որ այս կերպ նա ցանկանում էր բացառել հռոմեապոնտական նոր պատերազմի շեմին, Տիգրան Մեծի և Միրդատի և Պատորի հերթական դաշնակցային մերձեցումը և փոխօգնության պայմանագրի կնքումը։ Քրիստոսից առաջ 72 թվականին Նաբաթեացիների և հայկական զորքերի միջև Դամասկոս քաղաքի շրջակայքում տեղի է ունենում արյունահեղ ճակատամարտ, որտեղ Տիգրան Մեծի բանակը տանում է փառահեղ հաղթանակ։ Արեթաս առաջինի զորքերի օգնության շտապող հրեական բանակը արքայազն Արիստոբուլոսի գլխավորությամբ Նաբաթեայի պարտության դուրս ստանալուց հետո հայտնվում է անելանելի վիճակում և շրջափակվում հայկական կայազորների կողմից։ Դավադիր թագուհին Սելենե Կլեոպատրան Տիգրան Մեծի հրամանով ձերբակալվում է և մահապատժի ենթարկվում։ Այսպիսով Տիգրանյան նվաճումների արդյունքում Մեծ Հայքի թագավորությունը դառնում է աշխարհակալ տերություն, որը առաջավոր Ասիայում հակակշիռ էր հանրապետական Հռոմին։ Քրիստոսից առաջ 80-ից 70-ական թվականներին Հռոմի Միրդատյան Պոնտոսի դեմ մղած հաղթական պատերազմներից և Տիգրան II-ի կողմից դաշտային Կիլիկիայի նվաճումից հետո երկու տերությունները սկսում են սահմանակցել միմյանց, դառնալով հարևաններ։ Այսպիսով միջերկրածովյան ավազան դուրս եկած և ընդհուպ մինչև Եգիպտոս մոտեցած հայոց թագավորությունը Հռոմի առջև փակում էր արևելյան նվաճումների գրեթե բոլոր հեռանկարները և դեմ կանգնում Սելևկյանների կայսրության թագի նկատմամբ հռոմեացիների հավակնություններին։ Աշխարհակաղակական նման պայմաններում Հռոմեական Հանրապետության և Մեծ Հայքի Արտաշեսյան թագավորության միջև արճակատումը անխուսափելի էր և միևնույն ժամանակ կանխատեսելի։ Արդեն իսկ գրգռված իրավիճակը էլ ավելի է բորբոքվում մեկ տարի անց, 71 թվականին, երբ հռոմեական լեգիոններից պարտություն կրած Միրդատ և Պատորը հազիվ հաս ճողոպրում ապաստան է գտնում Մեծ Հայքի թագավոր մայրաքաղաք Արտաշատում, որը հռոմեացիները անվանում էին հայկական Կարթագեն։ Հռոմեացի զորավար Լյուցիոս Լուկուլոսը, որին էլ վիճակված էր կապիտուլյացիայի ընթարկել Պոնտոսի թագավորության բանակը, դեսպաններ է ուղարկում Մեծ Հայք և Տիգրանից պահանջում մագիստրոսների սենատի ողորմածությանը հանձնել հռոմեական ժողովրդի ողերիմ թշնամի Միրդատին, որը, ինչպես հիշում եք, Տիգրան Մեծի աներն էր, Կլեոպատրայի հայրը։ Հայոց արքան առանց վարանելու մերժում է Լյուցիոսի ուլտիմատումը. «Ես հայքի արքա Տիգրանս Միրդատին չեմ հանձնի, իսկ եթե հռոմեացիները պատերազմը սկսեն, ապա հայոց երկրի քաջ ռազմիկներով հակահարված կտամ նրանց», պատասխանել է Տիգրան արքան։ Այնուամենայնիվ ամեն ինչ դուրս է գալիս վերահսկելիության սահմաններից, երբ Քրիստոսից առաջ 69 թվականի գարնանը հռոմեական բանակներն անցնելով սահմանային Եփրատ գետը ներխուժում են հայոց թագավորության սահմաններ։ Այսպիսով, հռոմեացիների նախահարձակ լինելուց հետո սանձազերծվում է հայ-հռոմեական արյունահեղ պատերազմը, որը պատճառահետևանքային կապերով կապված էր Միրդատյան պատերազմների հետ։ Լուկուլոսը մշակել էր կայծակնային պատերազմի պատմագիտության մեջ հայտնի է որպես Blitzkrieg ծրագիր, որի հիմնական սկզբունքներն էին հանկարծակիությունը և շեշտակի հարվածները։ Հռոմեացիների նմանօրինակ ներխուժումը բավականաչափ անսպասելի էր հայքի արքայից արքայի համար, քանզի Հռոմը առանց լուրջ պատրաստության չէր կարող հարձակվել աշխարհակալ հարևանի վրա, նույնիսկ պարտվելու մի փոքր հավանականության արքայության պարագայում։ Հռոմեական սկզբնաղբյուրները վկայում են այն մասին, որ Լյուցիոսը նպատակ է ունեցել գերեվարել Տիգրան Մեծի կնոջը և նրա փոխարեն որպես փրկագին պահանջել հռոմեացիների երթվյալ թշնամի Միրդատին, Կլեոպատրա Պոնտացու հորը։ Այս ծրագրի իրականացման նպատակով Լուկուլոսը նախ և առաջ գրավում է սահմանային ծոպքը և սրընթաց շարժվում դեպի աղձնիկ, որտեղ գտնվում էր մեծ հայքի նոր մայրաքաղաք Տիգրանակերտը։ Եվ ահա, բարեկամներ, արդեն պատմության ընթացքը շարադրելով հասանք այն հատվածին, որը մեզ ցույց է տալու, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ սեփական անձիդ վրա հույսը դնելու փոխարեն, այն դնում ես ուրիշի վրա։ Այդ անակնկալ գրոհով նվաճելու Լուկուլոսյան ծրագիրը, մայրաքաղաքը նվաճելու ծրագիրը ձախողվում է, քանզի հույն վարձկաններից կազմված կայազորը քաջարի մարտիկ հայ զորավար Մանկայոսի հրամանատարությամբ քաղաքը պաշտպանում էր հմտությամբ և անձնվիրությամբ։ Իդեպ կա կարծիք, որ հռոմեական աղբյուրներում Մանկայոս կոչված այս զորավարի բնիկ հայկական անունը Մանուկ է եղել։ Գրոհի ձախողումից հետո Լուկուլոսը ստիպված է լինում պաշարել մայրաքաղաք Տիգրանակերտը։ Անցնում էին ամիսներ, իսկ Տիգրանակերտը շարունակում էր հերոսաբար դիմադրել։ Հռոմեական բանակի մեծ հայք ներխուժման լուրը Տիգրան երկրորդը ստացել էր դեռ Պաղեստինում եղած ժամանակ, որտեղ կենտրոնացած էին հայկական բանակի գլխավոր հարվածային ուժերը։ Հայոց արքան Թիգնապահ գնդով շտապ ճանապարհ է բռնում դեպի Հայաստան, իսկ բանակի հիմնական ուժերը Բագարատ զորավարի հրամանատարությամբ հետևում է արքայից արքային։ Տիգրանակերտի ճակատամարտը սկսվում է 69 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, վաղ առավոտյան։ Շրջանցելով Տիգրանի բանակը, Լուկուլոսը հայոց զորքի թիկունքում կենտրոնացնում է հռոմեական անպարտելի լեգիոններից հատընտիրները, որոնք էլ վճռում են ճակատամարտի ելքը։ Հռոմեացիների հաղթանակը որոշում է նաև Տիգրանակերտի հետագա ճակատագիրը։ Կայոզորի հույն վարձկանները, կաշառվելով Լուկուլոսի կողմից, հոկտեմբերին ապստամբություն բարձրացնելով բացում են քաղաքի դարպասները հակառակորդի առջև հռոմեացիների։ Իսկ Պոնտացի պատմիչ Մեմնոնը հավաստում է, որ Տիգրանակերտի դարպասները բացել են Միրդատի հուսահատեալ զորավարները իրենց կյանքը փրկելու նպատակով։ Նորակառույց մայրաքաղաքը ենթարկվում է Քարուքանդի, Կողոպուտի և ավերածությունների։ Եվ այսպես, հույն վարձկանները, թե Միրդատ և Պատորի զորավարները, ամեն դեպքում սա այն դեպքն է, երբ հայերը իրենց մայրաքաղաքի պաշտպանության հույսը դրել էին օտարի վրա և ահա տեսանք, թե ինչպես ավարտվեց ամեն ինչ։ Տիգրանակերտը այնպես կործանվեց, որ այլևս երբեք չվերակառուցվեց։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է լինում, երբ հայերը հույսը դնում են իրենց իսկ վրա։ Սա էլ տեսնենք Արածանի ճակատամարտի օրինակով, որը տեղի ունեցավ այս դեպքերից ընդամենը 1 տարի անց։ Ուրեմն, Քրիստոսից առաջ 69 թվականին Տիգրանակերտի ճակատամարտում հռոմեական զորավար Լուկուլոսը, չկարողանալով վերջնականապես ընկճել հայկական բանակը, նահանջեց հարավ և վերահաս ձմրանը բանակեց Տիգրան երկրորդ մեծի դեմ ապստամբած Կորդուկ գավառում։ Վճռական ճակատամարտ տալու մտադրությամբ 68 թվականի գարնանը Լուկուլոսն անցավ հայկական Տավրոսի լեռները և վերսկսեց պատերազմը։ Հայկական բանակը խույս տվեց դաշտային ճակատամարտից միաժամանակ հանկարծակի հակագրոհներով ու լեռնային փոքր կռիվներով խափանելով հակառակորդի մատակարարումը սնունդով և ջրով։ Հայկական զորքը բաժանված էր երկու մասի, այրուձին գխավորում էր Տիգրան երկրորդ մեծը, հետևազորը Միհրդատ վեցերորդ և պատորը։ Հռոմեական զորքը պահվում էր հայկական հետևազորի և հեծելազորի արանքում, որոնցից մեկը մշտապես սպառնում էր նրան թիկունքից։ Լուկուլոսի բանակը ավելի քան 3 ամիս դեգերեց Տավրոսի լեռներում և Արածանիի միջև ընկած տարածություններում։ Հռոմեական լեգիոնները սեպտեմբերի կեսին փորձեցին անցնել Արածանի գետը և շարժվել դեպի Արտաշատ մայրաքաղաքը, հայկական զորքին ճակատամարտի մեջ քաշելով իրենց համար ձեռնտու պայմաններում հաղթանակ տոնելու նպատակով։ Սակայն հայկական հեծելազորը Տիգրան երկրորդ մեծի առաջնորդությամբ արագ երթով Արածանիի գետանցի մոտ կանխեց հռոմեացիների առաջխաղացումը։ Կողմերը ստիպված էին անհապաղ մարտի բռնվելու։ Հայկական հեծելազորը նախ դիմեց Խափուսիկ փախուստի, բեկելով թշնամու մարտակարգը, ապա սկսեց հակագրոհը։ Հայ թեթևազեն հեծյալները թունավոր և ճանկավոր նետասլակներով ծանր կորուստներ պատճառեցին մարտակարգը խախտած հռոմեական զորքերին։ Արածանիի ճակատամարտից հետո Լուկուլոսի բանակի մնացորդները մի կերպ նահանջեցին հարավ և ապաստանեցին Մծբին քաղաքի պարիսպների ներսում։ Հռոմեական նվաճողներից հազատագրվեց ինչպես ամբողջ Հայաստանը, այնպես էլ Պոնտոսի թագավորության զգալի մասը։ Հռոմեացի նշանավոր զորավար Լուկուլոսը հեղինակազրկվեց, արևելքի գործերը նրանից վերցվեցին և հանձնվեցին Գնեոս Պոմպեոսին։ Պատմիչները վկայում են, որ հռոմեացիներն այնքան դաժանջարդ էին կրել, որ դեռ երկար ժամանակ սարսափով էին հիշում Արածանիի ճակատամարտը և դրանից հետո հռոմեացիները մի որոշ ժամանակ չէին համարձակվում հարձակվել մեծ հայքի վրա։ Ահա բարեկամներ, այս էլ այն պատմությունը, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ մարդ կամ որևէ երկիր հույսը դնում է սեփական ուժերի վրա։ Ահա այս օրինակով տեսնենք, թե որն է ճիշտը և որն է սխալը։ Իհարկե, մենք պետք է դաշնակցենք, համագործակցենք տարբեր մարդկանց դա անհատական դաշտում կամ տարբեր երկրների հետ, դա էլ պետական քաղաքականության ասպարեզում, բայց երբեք չի կարելի ամբողջ հույսը դնել որևէ ուրիշ մեկի վրա։ Քո ապագա, քո գալիքի, այսպես ասած, ճարտարապետը դու ինքդ պետք է լինես, ինքդ պետք է ղեկավարես քո ճակատագիրը, այն պետք է քո ձեռքում պահես և դու պետք է թելադրես, թե ինչպիսին է այն լինելու, էլի կրկնեմ, թե անհատական մակարդակում, թե ազգային։ Ահա բարեկամներ, այսքանն էինք պատրաստել այս թողարկման համար, ձեզ հետ էր Արշակ Ադամյանը, շնորհակալ եմ ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։